U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanoggend by Johannes 15, daar vanaf vers 9. Terwyl ons die deeltjies so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra dat die Gees van God soek hierdie woord vir ons sal breek. Heer Jesus, ons sê vir u dankie dat ons op 'n mooi oggend soos hierdie die geleentheid het om te kan stil raak rondom u woord sonder enige bedreiging van buite af. En dit is ons hartsbegeerte, Here, dat ons vir hierdie klein rukkie ons kan afsluit van alles wat daar rondom ons is. En ons vra dat u engele se aanstel hier rondom die gebou dat daar nie steurnis kan wees nie. Maar dat ons vir 'n klein rukkie onsself kan verdiep in hierdie woorde. En ons vra, Here, dat U vir ons die insig sal gee en dat hierdie woorde sal deel raak van ons lewens en ons lewens en ons gedrag sal bepaal. Kom sluit dit vir ons oop, o Gees van God. Amen. Ons gaan waar ons laas dan opgehou het. In vers 9 sê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle het in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek beveel. Ek noem julle nie meer ongeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So die Vader wat julle gegee het, so sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. As ons in die Bybel kyk na terme wat die Here gebruik vir sy kinders, geskryf van die Ou Testament al af, dat daar gepraat word van die volk van God, en in die Nuwe Testament het ons baie terme. En een wat vir ons naby in die hart bly, wat vir ons kosbaar is, is dat ons genoem word kinders van God, kinders van die Allerhoogte, kinders van lig en kinders van geregtigheid, seuns van God, erfgename. Daar word genoem dat hulle disippels is. Ag, en so kan ons aangaan. Daar's 'n baie lang lys van terme wat vir ons gegee word. Maar een van die kosbares wat ek dink ons nie baie by stil staan en nie baie reken nie, is dat die Heer ook van sy kinders praat as my vriende. Dis 'n konsep wat in alle ander gelowe totaal afwesig is. En dis 'n konsep wat ons as kinders van God, as ons die grootheid en die wonder van wie en wat hy is, baie moeilik begryp. Maar tog sê die Heer hierso dat jy 'n vriend is. Wat 'n onverdiende stuk status. En genade word nie aan my en jou gegee nie. Ek wil in hierdie gedeelte stilstaan by daai woorde, ek noem julle my vriende. En na die omgewing van die teks kyk en dan 'n paar karaktertrekke uittrek uit hierdie gedeelte, dat hoe lyk hierdie vriende wat Jesus van praat? In wese is dit maar die karaktertrek van 'n kind van die Here. En hy haal dit in die gedeelte uit. Die eerste wat ons by stilstaan, het ek eintlik verlede week al klaar oor gepraat, wat ons gesê het, dit is die karaktertrek, jy is my vriende, want jy bly in my. En sien die tema herhaal nog steeds hierin, in die volgende gedeelte, wie in my liefde bly, dat ons in hom is. Dis die essentie, dis die aard van vriendskap. Dat daar 'n gemeenskap is en daar 'n wisselwerking tussen mekaar is. Nou, daar het ons laas gepraat, so ek gaan nie daarover praat, ek wil aangaan na die ander eienskappe toe van die vriendskap. En die eerste een wat ek dan wil stilstaan vanoggend by is in vers 12. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. 'n Vriend van die Here Jesus Christus is iemand wat lief is vir die ander vriende van Here Jesus Christus vir mekaar. Nommer 1, het begin by 'n liefde vir hom, en nou herinner ek julle aan die opsomming van die wet, julle moet die Here jou God lief met julle hart, siel en verstand, en dan jou naaste en die Here Jesus trek het baie nader vir ons, jou broers, jou medegelowiges wat saam is, julle moet mekaar lief hê. En ek herinner aan, dis die tweede keer dat ons hier by hierdie opdrag stilstaan, gaan terug na hoofstuk 13 vers 34, net toe Judas uit is, is die Here nou besig om in die laaste relaas te gee met sy disciples. Dis die laaste woorde wat hy wil gee, en hy dra sy hart aan hulle oor. En as die tweede keer dat hulle sê, julle moet mekaar lief hê, ek herinner julle daaraan, julle moet mekaar lief hê. Hoekom is dit so belangrik? Ek dink enige ouer wat meer as een kind het, sal dit baie goed verstaan, hoe belangrik het vir ouers is, dat kinders van mekaar hou. Nou ons het dan begenadig dat my drie kinders, hulle dink hulle is 'n drieling, moet nie vir hulle iets anders te vertel nie. En dis vir ons as ouers baie lekker om dit te hoor, dat hulle in mekaar oor die weg kom, en dat hulle lief is vir mekaar. Vir ouers is dit iets lekker om te weet, en God is ons vader. En daar is 'n tweede rede ook, die mense, soos jy sê, op die wêreld, ja, ander mense kom en gaan, maar familie bly, ne. Dis hoekom het belangrik is, familie na mekaar moet kyk, vir mekaar moet lief hê. Ons is familie. Ek sê in die oggend, as ons inkom, draai om en groet mekaar. Julle kan gou weer omkyk na mekaar, en dan net herinner aan wie rondom jou sit. Jy gaan na die bakkies vir ewig vaskyk. Het gaan baie mooier gesigte en volmaakter gesigte wees, en ons gaan nie al die skete en die probleme hê en die laste van die sonde rondom dit nie, maar ons gaan 'n ewigheid saam spandeer, saam met ons koning, saam met ons Here, ons is familie van mekaar. En vir ons Vader is dit belangrik, julle is my kinders, julle is een kant gesit vir mekaar, en daarom is dit belangrik, julle mekaar moet lief hê. Dis belangrik, ons mekaar moet lief hê, Romeine 13 vers 8 skrywe, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Weer eens binne die gemeente met mekaar. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Ek herinner julle, as ek net nou gesê het, in die vervulling van die wet, toe dan die Here Jesus gevra het, wat is die grootste van al die gebooie? Dit doet eenvoudig, jy moet lief hê. Want liefde bedek al die ander gebooie, al die ander wette. Stap deur die wette, dan kan jy net sien, maar luister, as ek vir ander mens lief het, dan het ek nie nodig om hierdie wet te hê nie. As ek werklik vir iemand lief is, is ek nie afgunstig op hom nie. Is ek nie jaloers op wat hy het nie. Nog minder om te sê, sal ek moord pleeg nie waar nie. As ek werklik lief is vir iemand, maak dit al die ander wette en reëls oorbodig. Dit begin by liefde vir God, wat die eerste vier tafels van die 10 wette is. As ek lief is vir God, is daai nie nodig nie. En die agterblewende is die 6de deel, die 2de tafel. As ek vir mense lief is, het ek nie nodig om daai gebooie eers te ken nie. Dit kom as nature, as vrug uit my uit. Dis deel van die nuwe mens, is dat daar die liefde in my is, in my geplaas is, wat uitborrel. Maar ek vat julle nou terug weer na Johannes 13 toe, wat ons net oor gepraat, toe die Here die opdrag gee nadat Judas uit is, toe sê hy die tweede ding saam met dit, in vers 35, as jy mekaar lief het, sal almal weet, dat julle disippels van my is. Die wêreld ken ons daaraan, en ek gaan nie daarby stilstaan nie, want ons het daaroor gepraat. Die wêreld erken ons as kinders van die Here, as kerk van die Here, hoe ons mekaar hanteer, en hoe ons vir mekaar lief is. Dis ook hoekom die duiwel so fokus daarop om onmin en twis in die kerk te bring. Want dit maak ons getuienis tot niet. Ag, en hoe lekker kry die wêreld en hoe lekker kry die duiwel nie as daar bekleierery is onder ons nie. En nou kom die Here weer eens en herinner ons, vir my en jou, ons moet mekaar lief hê. Julle is my vriende as julle lief is vir mekaar. Dis so 'n belangrike tema in Johannes, ek wil julle sommer 'n bietjie aanvat na sy brief wat hy geskryf het 1 Johannes toe. Luister na die woorde wat daar skryf, ek het nie eens almal uitgehaal nie, net 'n paar van hulle. In hoofstuk 2, 1 Johannes 2, hy sê, as iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Dood eenvoudig, as jy sê, hy is 'n kind van die Here, maar as 'n ander kind van die Here wat jy nie kan verdra nie, is jy in die duisternis, en jy bedrieg jouself. Die vrug van God vloei nie deur jou nie. Bekeer jou, maak reg, laat die lewensaar vloei. Hoofstuk 3, hieraan is het duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Daar is weer eens, daar is nie vrug nie, is het dooie lood. Geen nie om of hy sê, is een Christen nie. Geen nie om of hy sê, kom sondag na sondag kerk toe nie. Geen nie om of hy op 'n kansel staan nie. Hy is sonder meer dood. Hoofstuk 4, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefde het, geen kennis van God nie, want God is liefde. Ons ken die woorde so goed. En toch denk ek, het dring nie so in soos het moet nie. Die laaste ene in Johannes 5. Elkeen wat glo dat Jesus Christus, die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat die Vader lief het, ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Ek hoop iets ek vir jy kwam kan insak by ons as kinders van die Here. Hoe belangrik het vir ons Here is dat ons sal omgee en vir mekaar sal sorg. En ek herinner weer daaraan, en het is seker iets my nog dwars in die kropstreek na COVID, dat soveel mense dink dat ek kan by die huis bly, ek hoef nie deel te wees van die liggaam nie. Ware liefde vir God dwing my en dring my dat ek volgende in die kerk is, en ware liefde vir my medegelowiges, bring my ook hiernatoe. En dit het tweeledige rede, hoekom ek hier is, want ek het nodig dat ander mense my lief het, en ek hou daarvan om hulle aandag te kry, en met hulle te deel, aan die ander kant ook, hulle het ook nodig dat ek myself, en jy jouself met hulle deel. Dit gaan twee kante toe. Te veel kinders van die Here hou hulle self los van die liggaam van die Here. En maak hulle self nie deel van die liggaam van die Here nie. En daai gelowige ly skade, en die liggaam ly skade, omdat jy nie deel nie. Dis a give and take. Ek kom offer myself. Dis wat liefde kom doen. Nie vir almal kom het gemaklik nie, nie vir almal kom het van nature nie. Party mense is kame teruggetrokke. Vir jou gaan het bykie meer kos. Maar ek kan nie anders dan nie. Here, laat u liefde deur my vloei, dat ek vir betekenis kan wees vir my broers. Maar ek gaan verder. Die wêreld het ook lief. En die wêreld sal maklik vir jou opstaan, en die valse gelowige ook opstaan en sê, maar ek het die mense om lief rondom my. Of ek het vir baie mense lief rondom my. Maar die Here stel die standaard van hierdie liefde. En die wêreld het lief vir die wat vir hom lief het, en die lewe vir hom maklik maak. Maar luister wat sê hy, vers 12 en 13. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit, dat sy lewe sy vriende aflê nie. Ek wil stilstaan eers by die eerste woorde. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Kom ons gaan terug na vers 9 toe, nog 'n bietjie voor dit. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Kom ons vat eers daai verhouding. Soos die Vader Christus lief het. In aller ewigheid, en dis bo my en jou verstand, was daar 'n verhouding tussen die Vader en die Seun en die Gees. 'N intieme liefdesverhouding wat ek en jy nooit sal kan besef en nooit sal kan begryp nie. 'N volmaakte liefde. Dis hoe die Vader die Seun liefhet, volmaak. En luister wat sê hy, soos die Vader, excuse my, lief het, so het ek julle lief. Besef jy, kind van die Here, dat Christus jou nie meer lief kan hê as wat hy het nie. Daar is nie so iets soos meer nie. Hy kan jou nie minder hê nie, hy het jou volmaak lief. Soos die Vader hom lief het, en hy die Vader lief het, so het hy vir sy kinders lief, vir elkeen van hierdie wat aan hom behoort, vir elkeen van sy vriende. Volledig. Moet nooit toelaat die duivel ooit in jou oor vir jou invluister, maar God het my nie so lief nie. Ek is nie die wit broodjie van die gesin nie. Ek is maar die een wat 'n bietjie afgeskeep word. Dis nie wat hierdie woord sê nie. Dis miskien jou eie ervaring, jou geskiedenis en saam met die duiwel wat dit in jou influister. Hoor die woord van die Here en aanvaar dit in die geloof so dat as Christus sê ek is lief vir jou, is hy voluit lief vir jou. En ek kan nie daai liefde beskryf nie, ek kan dit nie verstaan nie, maar ek vat dit. Al voel ek nie dat God vir my lief is nie, want liefde, my mense, dis net 'n gevoel. En partykeer moet ons leer om ons gevoelens te skei van die realiteit vir wat aan ons geopenbaar is. Ek voel ook die God is lief vir my as ek gefaal het nie. Maar dan staan die woord, ek is vir jou lief tot die uiterste toe. En hierdie liefde word vir ons gedemonstreer daaraan dat hy sê, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Dis die bewys van sy liefde. Ek het julle rukkie terug vertel, was die mense wat gekyk het na die liefde van die Here en vergelyk het met iemand wat op 'n kaai sit en visvang en hardloop hy ou agter hom verby en dan skree vir die mense wat daar langs die kant is, ek is lief vir julle, en dan spring hy van die kaai van en hy verdrink. Dis nie wat hiervan gepraat word nie. Hier is die liefde van dat ons op pad is na afgrond toe, 'n ewige dood, 'n ewige vuur toe, en is Christus wat homself ingooi voor die aankomende koel wat na my toe sal kom, my sal doodmaak, en Christus wat tussen beide tree en sê, ek vat dit. Dis die liefde van hy praat, dis die opofferende liefde. Dis die sentimentele ding wat langs die pad, hy sê, ek het my liefde so konkreet gemaakt, jy was op pad na die ewige hel toe, jou sonde staan soos 'n muur tussen jou God, en het moet gestraf word as 'n regverdige God. En Here, laat daai sonde van hierdie kind van my, hierdie vriend van my, volledig op my afkom. Soveel so dat hy die gewig gedra het, my Vader, waarom het u my verlaat? In sy volheid het hy dit vir my jou gedra. Dis nie liefde wat ek nie ooit kan betwyfel nie. Daarom het ons op 'n gereelde grondslag ook die nagmaal vier, om onsself te herinner aan hierdie opofferende liefde. Maar luister nou, sê hy, hoe lyk 'n vriend van Christus? Hy is nie net lief vir Christus nie. Hy het nie net 'n sentimentele gevoelens teenoor die ander nie. Het partykeer tolereer ons mekaar. Dis nie liefde in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Julle moet mekaar lief hê met die liefde wat ek vir julle het. 'N opofferende liefde. 'N liefde wat iets kos, wat iets opgee, wat iets prys gee. Dit begin baie keer by iets prys gee, soos my eie privaatheid, my eie stilheid, my eie ongemak om rondom mense te wees, as ek bietjie meer aan die introvert kant is. As jy dalk meer aan die ander pool is, van 'n bietjie meer extroverte kant, kos dit die ingee en die prys gee, dat die wêreld nie rondom my dra nie, maar dan mense rondom my is wat behoeftes en nood het, en begin 'n aandag gee aan hulle. Eintlik as jy die twee pole vat, het hulle almal dieselfde probleem. Oordrewe kyk na die eie ek. Sterf aan jouself, en laat Christus deur jou vloei. Hier is ek, Here, gebruik my. Ek kom nie net na ons sonoggend net na diens toe om te kom luister en inneem nie. Dis 'n klein deeltjie daarvan, is 'n belangrike deel, maar dis 'n deel daarvan. Ek kom ook om myself te gee. Ek kom om te kom kry, om te kan ontvang en te kan deel wees van die gemeenskap. Ons probeer in die gemeente dit te doen ook, soos hoe kom ons na die oggend net na die verjaarsdag lekker gebraai het en so lekker is almal daar sit en kuier. Ek voel soos 'n pa wat daar sit en kyk na sy vol tafel. Is almal so sit en kuier. Hoe moet my hemelse Vader nie voel as sy kinders so omkom nie? Vrouens, oor 2 weke wil jy iets aanbied, 'n geleentheid om in te ploeg in mekaar, deel te wees van mekaar, mekaar te kan geniet. Nou al te leer mekaar oor die weg te kom. Daar's nog ander broers en susters wat ons moet ontmoet. Een menigte wat kom, kom ons raak mekaar gemaklik voordat ons al die andere ons nog ontmoet, jy weet, is deel van dit. Maar as is dan daar. Paulus praat daarvan in Efesiërs 5. Lewe en liefde soos Christus ons lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offer gawe gee, ja, offer wat vir God aanneemlik is. Hierdie liefde stel homself, myself in die eerste nie. Dis 'n liefde wat kyk na die behoeftes van kinders van die Here om ons. Nie net hulle geestelike behoeftes, hulle fisiese behoeftes, hulle emosionele behoeftes nie, maar wat ook al. Om te deel. Dit is my lekker om te sien, ons praat nou van die verjaarsdag weer, dit is sommer net opgemerk, as ek so gery het net om te kyk wie dalk 'n lift nodig, en almal was ek 'n sterk stappers, niemand het 'n lift nodig gehad nie, behalwe ek, daarom het ek maar gery, om te sien hoe mense by mekaar saamstap, wat jy nie normaalweg saam sal gesien het nie, en deel in mekaar. Dis deel daarvan om kind van die Here te wees, om vriend van Christus te wees. Ek noem julle my vriende, as julle vir mekaar lief is. En die status kry ons. Tyd haal ons in, ons moet aanstap. 'N tweede eienskap wat ons hier moet optel. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Hoeveel keer het ons nou al hierdie laaste relaas van ons Here hierdie woorde gehoor? Van doen en gehoorsaamheid. Dis 'n kenmerk van sy vriend, van sy kind, van sy disippels, is gehoorsaamheid. Want jy sien die essensie daarvan, en hy noem dit, die essensie van sonde is rebellie. Dis waaroor het gaan. Alle sonde het 'n element van rebellie daarin. Kom ons vat julle terug na die eerste sonde toe. Is dit sonde om 'n appel te eet? Die mense sal dink is so, maar dit is net omdat jy nie hou van 'n appel nie. Nou. Dis die sonde nie. Is dit sonde wanneer God sê jy mag nie daar in daai boom eet nie. En dan rebelleer sy. Dis waar die eerste sonde was. En die duivel het goed geweet om te sinspeel op daai deel van mens. Maar. En dit word goed vastgevat, die sonde, maar. Die rebellie. Sonde het nie te doen met moraliteit nie. Dis ons as mense wat dit klassifiseer. Sonde te doen met God wat 'n opdrag gee, God wat 'n orde gee, en die mens wat besluit, maar dis nie vir my so nie. En daarom vir ons as kinders van die Here, sonde baie meer as net 'n paar morele wette, morele reëls en regulasies. Hierdie woord sê, en daarom bly ons daarby, die woord sê dat die huwelik slegs tussen een man en een vrou, en dat seks binne die huwelik eers is, en vir 'n kind van die Here, hoor die woord van die Here, en ons sluit nie aan by 'n wêreld daar buite wat sê, ja maar nie. Die wêreld is het sonde, wanneer dit nie, een man en een vrou is, wat nie vir mekaar die toestemming gegee het nie. Die Bybel weet nie daarvan nie. Die Bybel sê, wanneer 'n man en sy ma en sy pa verlaat, en 'n vrou, en hulle dan een kant toe gaan, dan word hulle een. En dis die wese van die huwelik, en hy gaan aan daarmee. Die Bybel praat oor baie dinge, baie regheid vir ons as kinders van die Here. Daar is nie tyd om eers te begin om by al die voorbeelde stil te staan nie. Maar as ek 'n vriend van Christus is, luister ek na die wil van Christus, en ek leef die wil van Christus. Dit kan nie anders nie. Ek is ingeënt op die wynstok, en sy lewensaar vloei nou deur my, en vloei uit my, en dit bepaal my gedrag, dit bepaal my denke, en daarom kan ons nie saam met die wêreld gaan. As die wêreld begin om die woord te verander, en te sê, ja, ons hoor wat die woord sê, maar, die duivelse maar, ons dink nie vandag meer so nie, dis oud, julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Gehoorsaamheid en geloof loop hand aan hand. Romeine 6. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle die oorlewering ontvang het. Ons was slawe, ons was rebelle. En die geloof het ons afstand gedoen van daai lewe, En as het ons lewe begin bepaal by hierdie woord en om gehoorsaamheid aan hierdie woord te lewe. Vandag is dit nie eers meer 'n fyn lyn nie. Mens kan dit nogal half duidelik sien. Die era waar ons in lewe, het baie duidelik gemaak waar die ware kerk en die ware kinders is. En hy staan daar soos Luther gestaan het. Ek weet nie wat om vir julle te sê nie. Maar hierdie is my woord en ek kan nie anders dan nie. En ons as kinders van die Here staan weer daar. Ons kan nie eens anders te sê as wat hierdie woord sê nie. Paulus kom gee sy hartklop vir sy bediening in Romeine 1. Hy sê, deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Sien julle die korrelasie? Nou om mekaar verdant. Geloof in hierdie woord, hierdie waarheid, lei my altyd tot 'n gehoorsaamheid hieraan. Daar's nie 'n maar nie, daar's nie 'n anderse denke daarvan nie. Hierdie woord bepaal my denke en my gedrag. Ons is nou in ons selgroep besig met Hebreërs, ons is nou by Hebreërs 11, en as jy by die geloofshelde kom, hoekom is hulle geloofshelde? Gaan kyk 'n bietjie weer wat sê die teks, van wie hulle dade. Die bewys van hulle geloof is, kan jy sien in hulle lewe, dat het uitgeleef is in hulle lewe, die Here praat. Mense, ek weet nie hoe moet dit wees om 'n boot te bou in 'n woestyn, waar nog nooit reën geval het nie. En almal dink jy is mal nie. Almal dink, in elk geval mense is mal, maar dis nou goeie rede. En dit nog vir, wat, 80 jaar, langer. En hy bou en hy bou. Maar God het gesê, en my hart behoort aan hom, en sy beperkte siening van God, en sy beperkte verstaan van God, openbaar het dat hy vriend van God is, want my koning gepraat en ek doen, wat hy sê, al maak het die sin nie. En as kan dwars deur die Bybel gaan, as God praat en God gee opdragte, is het gewoonlik gans anders, en is iets wat die mens verstaan nie. Iemand het eendag gesê, as God vir jou opdrag gee, wat jy kan doen, was het nie God wat met jou gepraat het nie. En ek is nogal geneig om met hom saam te stem. Want sy opdraggees het altyd bo my perk en bo my werke. En dan so ek weet het, is hy. En as ek kan terugkyk en gesien hoe word het gedoen, kry hy al die eer en die glorie daarvoor. Kommentator Wayne, wie hy Wayne skryf, dat daar baie nou etimologiese verbinding tussen gehoorsaamheid en geloof is, patheo en pisteo. En hy skryf dat geloof impliseer gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid is die gevolg van geloof. En dan sê hy, when a man obeys God, he gives the only possible evidence that in his heart he believes God. Kan het anders te? As God praat, en ek kom en ek sê ja, maar, en ek begin redeneer en ek is ongehoorsaam daaraan, dan glo ek om nie. Dan gee ek die bewys daarvan dat ek nie glo dat wat hier geskrywe staan waar is nie. Dit is so 'n belangrike tema. En dit is so belangrik vir ons om het oor en oor te hoor en in te skerp. As julle my vriende is, is julle gehoorsaam. En ek sê net in hakies, en ek herinner daaraan, ons praat nie van gehoorsaamheid red my nie. My werke red my nie, julle weet, is deur geloof en geloof alleen. Wat ons hiervan praat, is dat my gehoorsaamheid is die vrug van my bekering, van my saligheid. 'N bewys daarvan dat ek aan hom behoort. Dis nie die werke wat my red nie, dis die werke wat wys, hierdie gehoorsaamheid, dat ek in hom is. Hy sê dis waar, ek pas my lewe daarby in en ek doen dit. 'N loot wat in hom gewortel is, kan nie anderste as om vrug te dra nie. Ons kom by die derde enetjie. 'N vriend van die Here Jesus Christus ken die waarheid ook. Vers 15, ek noem julle my vriende, omdat alles wat ek van my Vader God het julle bekend maak. Vers 15, ek noem julle my ondergeskikkes, as jy letterlike woord, daar is doulos, slawe. Ek noem julle my my slawe nie. Hier is 'n bietjie wegvertaal, omdat daar so 'n negatiewe konnotasie aan slawe is in ons moderne samelewing. Bybelse tyd was dit nie so nie. Ek dink ons kan aan slawe dink soos werknemers of werk. Ja, en werknemers sal 'n goeie vertaling wees miskien vandag. Ons dink net so aan hulle, dat is werkers. Bietjie anders as doelos. Maar Paulus, Petrus, Judas, Johannes, almal noem hulle self slawe. Met die grootste liefde ook. En dit is belangrik ook vir ons as kinders van die Here om dit te onthou, want ek kan nie anders dan na 'n ander perspektief na hom kyk as dat hy my Here is nie, want jy sien die woord doulos is baie nou gekoppel aan die woord kurios, wat beteken Here. Daar kan nie 'n doulos wees nie, daar kan nie 'n slaaf wees as daar nie 'n Here en 'n meester is nie, waar nie. Daar kan ook nie 'n Here en 'n meester wees as daar nie 'n slaaf is nie, waar nie. Kan jy die koning wees en jy het geen onderdane nie? Dit is 'n sinlose praktyk. Fool's paradise. So doulos en kurios is baie na mekaar verbonde ook. En daarom het Paulus en Petrus en Judas en Johannes baie graag van homself praat. Nie 'n slaaf wat net iets in sy wille is nie. As hy praat van slaaf, is dit 'n slaaf wat gedien het vir 'n tydperk en dan besef het, maar is baie goed hier by my werknemer, by my eienaar, dat hy gesê het, maar ek gaan nie bly. En dan is daar els gevat, 'n gat in sy oor gedruk, en dis 'n teken daarvan dat hy is 'n vrywillige slaaf. Ek behoort aan daai persoon. My lewe wentel rondom daai persoon. Sy wil, sy gedagtes, sy idees, sy hartsbegeertes is vir my om uit te voer. Ons is sy slawe en sy ondergeskiktes. En dan kom die Here Jesus en sê hy vir my, julle is my vriende. En vir my as kind van die Here raak dit baie diep om dit te besef, as ek na my Christus kyk, is my Here, maar as my Here na my kyk, dan sien hy sy vriend. Iemand vir wie hy baie lief is. En dit is belangrik om te let op die konteks ook, want nêrens is het ooit bekend dat as jy 'n slaaf in 'n huishouding is, dat jy ook die vriend in die huishouding is nie. Slaaf by 'n slaaf. Sy is so bang as hulle saam eet of saam met ons is, dan gee ons vir hulle iets wat hulle nie kan hê nie, of weet die klasse moet nie meng nie, en al die reëls en regulasies wat die mense in die wêreld het nou. Maar nie by my koning nie. Ek is sy slaaf, sy dienskneg. En hy reik uit in sy volmaakte liefde en sê, maar jy is dit, jy is my dienskneg, maar jy is my kind, en jy is my vriend. Een van die tekens van sukses in ouerskap, is dat wanneer jou kinders uit die huis uit is, nie net jou kinders is nie, maar ook jou vriende. Dan weet jy dan nie te slegte job gedoen nie. En dat een van ons ooit sal sê, ons het 'n goeie job gedoen nie. Toe ons kinders nou uitgaan en alles, was dit nou vir ons lekker, dat ons nog vriende bygekry, en toe het hulle nog twee vriende kom bysit ook. Hulle is my kinders, maar hulle is meer as dit. Iemand met wie jy kan deel, iemand kan praat. As jy 'n vriend van die koning is, en is 'n term wat gebruik word in die antieke tye, dan beteken dit dis spesiale mense, wat toegang het tot die koning bo al die ander. As hierdie persoon kom klop en hy sê, ek wil met die koning praat, vra die wag nie vir hom, het jy toestemming nie, het jy 'n brief om daar te wees nie, is jy op die lys nie, dan word gesê, ja meneer, ek vat jou na die koning toe. As die koning wakker is, kan hy ingaan. Hy is 'n vriend van die koning. Hy het die oor van die koning, hy is by die koning. En nou kom die koning van die konings, hy sê, as jy aan my gehoorsaam is, as jy vir mekaar lief is, as jy in my bly, noem ek julle net slawe nie. Dis al posisie wat ek in my verstand kan beklee, maar ek noem julle my vriende. En dan sê hy in die teks, ek noem julle vriende omdat alles wat ek van die Vader gehoor het en julle bekend sal maak. Omdat ek 'n vriend van Christus is, is ek bevoorreg om in die binnenkring te sit en die geheimenisse van God te kan leer ken. En dit word vir my en jou oopgebreek. By 'n geleentheid as jy die evangelies lees, het hulle gevra, maar Here, hoekom gebruik jy alles altyd gelykenisse as jy praat? Toe sê die Here vir hulle, so dat die wêreld nie sal verstaan nie. Want ek is besig om vir julle te leer. Kinders van die Here, vriende van die Here, is bevoorreg om in die binnenkring te sit en die waarheid en die evangelie en die geheimenisse van hierdie woord aan hulle oopgebreek te wees. En ek het al gesien en dit is vir my baie duidelik dat jy kan 'n doktersgraad in teologie hê en jy kan geen begrip hê van wat die koning hier praat nie, omdat jy nie sy vriend is nie. Ek kan die teologie van Paulus baie goed ken, ek kan 'n referaat in 'n teologie en ek kan kursus aanbied oor die teologie van Paulus, die teologie van Johannes, of wie ook al, of wat ook al, en nog steeds nie weet waaroor die evangelie gaan nie. Dan kan jy een kind wees, wat beswaarlik kan lees. En dan kan ek insig hê in die binnenkring. Omdat ek 'n vriend van hom is. Daar is geen van sy vriende, van sy kinders, wat ons Here in die duisternis wil hou oor wat sy wil is en wat sy plan is en wat hy doen nie. Die koning het eers gaan sit en praat met sy vriende oor sy planne. En dan roep hy die raadgevers in. Die Bybel praat ook van dat God doen niks sonder het en dan sy profete en sy dienaars bekend gemaak het nie. In terme van Johannes hier, dat God doen niks voordat hy aan sy kinders, sy vriende geopenbaar het nie. Ons deel in sy geheimnisse, en omdat sy vriend is, het ons sy gees en het ons die vermoë om te verstaan. Hier is 'n teks wat so vol is, en ek wil so baie sê, maar die tyd haal my in, ek wil klaarmaak. Ons kom by die tweede laaste enetjie, net baie vinnig. Vers 16, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. Ons het die voorreg in die lewe, dat jy jou vriende kan kies. Nie waar nie. Familie het jy. Dit weet ons. Partykeer skaam jy oor hulle, wat ook al, maar familie het jy. Maar jou vriende, iemand het ook eendag gesê, wys my jou vriende, vertel jou wie jou is, en daar is baie waarheid daarin. Maar dit sê baie van wie jy is, want ek kies my vriende. Ek en jy kan ongelukkig nooit vir Christus gekies het, my vriende, en ek sou ook nooit gekies het, die Bybel is baie duidelik daaroor. Christus is een wat my gekies het. En nie net vir my of jou gekies het om sy slaaf te wees, maar gekies het om 'n kind te wees, erfgenaam te wees en 'n vriend te wees. Maar ons is gekies vir 'n rede. Vers 16, ek jy aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. Daar is nie 'n kind van die Here wat gekies is om op 'n trein te klim, daar word aan jou kaartjie gegee en dis jou free ride hemel toe nie. Ek is gekies uit die wêreld, terug na 'n wêreld toe, om in die boer te gaan werk en om iets vir die koninkryk op te lewer. Elkeen van ons het 'n genadegawe ontvang, en dis 'n hele ander tema vir 'n ander tyd. Elkeen afsonderlik, sê Korintiërs, genadegawe gee, om te arbei in hierdie koninkryk. Nommer 1, met die mense hier rondom jou. En dan tweedens, mag die Here die ons die vrug gee, dat het die effek het ook op ons buurt rondom ons, die stad rondom ons, die wêreld rondom ons. Daar is geen toeskouers in die Christenskap, in die vriendskap van Christus nie. Die Here het geen toeskouers gekies nie. Ek is gekies en jy gekies sorgvuldig met 'n rede. Of jy nou daarvoor voel of nie, of jy nou opgewasse voel daarom teen nie, dit maak nie saak nie. Dawid gesê, my God loop ek 'n bendestorm, my God spring ek oor 'n muur. Ek is niks. Ek kan niks. As die Gees my nie bekragtig en my nie genade gee om deur die woord te bring hier voor nie, sal ek maar net 'n blabber en 'n spul jelly wees wat niemand na sal luister nie. Maar hier is ek, stuur my en gebruik my. Al is dit kontra my natuur, al is dit kontra my persoon, Al is dit vir my prys, al is my opoffering, al is dit my pyn, maak nie saak wat dit is nie, hier is ek. U het my geroep vir 'n rede. Kind van die Here, besef jy dit? Werklik. Want ek gaan voor sy troon staan vir die eindste rede om rekenskap te gee. Nie om hemel of hel toe te gaan nie. Ons is klaar kinders van die Here, ons is klaar die ewige saligheid. Maar as loon gekoppel aan my gehoorsaamheid. Ek hoop jy weet waarvoor jy hier is. Ek is nie geroep om Sondag kerk toe gaan 'n bietjie Bybel te lees nie. Ek is geroep om in te ploeg in hierdie koninkryk. En jy is geplaas binne hierdie koninkryk hier, so klein soos is, om hier oes vir hom op te bring. En dan laaste enetjie, 'n vriend van die Here Jesus het ook die oor van die Here Jesus. Vers 16, so sal die Vader en hulle gee wat julle ook al my naam vra. 15 vers 7, as julle my bly in julle woorde en julle vra net wat julle hier in julle saad kry, 'n paar keer in die gedeelte word herhaal. Dis die wonderlike deel om te wees 'n vriend van Christus. Hy hoor my. Daar is geen gebed wat teen die plafon vas is nie. Al voel dit vir my so. Hy hoor elke uiting. Selfs elke gebed van my wat ek net prewel en mompel en nie eens weet wat om te sê nie, tree die Gees in met versigtinge wat selfs met woorde gesê kan word nie. Hy is betrokke daarin. Hy vat my gebed hier uit die stof uit en hy maak dit iets aanvaarbaar voor die Vader. Dis wat hy vir ons doen. Maar daar is voorwaardes aan. Ek noem dit net, ek gaan dit nie eens daaroor praat nie. Hy sê wat julle ook aan my naam vra, dit moet in die naam van Christus wees. Vers 7, die wat in my bly, ek moet in hom wees. En vers 7 sê ook, my woord moet in hom bly. Krinner julle die wender sê vir gebedsverhoring. Hier het ons het weer. In sy naam, in hom, in sy woord. En as, omdat hy jou vriend is, en ek sy vriend is, steur sy genade, kan ek vra net wat ek wil. Want wat ek wil word bepaal, deur my in hom wees, in sy woord wees. En hy in my. Vers 17, dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Here Jesus, ons hoor wat hy van ons sê. En ek wil hê, en ek pray het oor Gees van God, dat ons het nie net sal hoor nie, maar dat ons het sal indrink in ons levens. U noem ons ons u vriende, en ons weet, Here, ons is het so hoegenaamd nie waardig nie. Ons is nie eens waardig om my slawe genoem te word nie, en nogtans verhef u ons in die liefde vir ons daaruit, en ons vat het met albei ons arms. Dankie daarvoor. Wat is die mense kind dat u in hom sal dink? Dat u na hom sal omsien, en dat u nie net vir hom een slaaf en een kind sal noem, maar een vriend. Ek gaan ons eer u. Wie is daar soos u? Wat hierdie dinge vir u vir ons gee. Ek vra, Here, dat u liefde so in ons sal bly, dat ons blydskap volkome sal wees. Dat hierdie woord en hierdie openbaring wat u vir ons gee, werklik binne ons sal lewe, want dis waar ons vreugde lê, dis waar ons diensbaarheid lê, dis waar ons vrug lê. Dat ons nie net hierdie dinge sal hoor nie, maar sal opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Gebruik my in hierdie koninkryk, hier waar ek is, hier binnen die gemeente, maar ook in die wêreld waar ek beweeg. Ek weet, ek is gekies, Here, vir 'n rede, en elkeen van die kinders hierso. In liefde wil ons graag daaraan gehoor gee. En as die wil is, hierdie een minst wat jy vir ons gegee het, Here, wil ek graag vermeerder, en vir jy nog iets bysit. Dankie vir die opofferende liefde. En ek bid dat daar iets van dit ook in my sal wees, in elkeen van ons. Laat u naam net verheerlik wees onder ons. Ons koning en ons Here. Amen.